Siphatheke kabuhlungu kubulawa kwalomntwana atholakele. Sifuna kuva kahle kahle ukuthi kwendekani. Lo bugebengu lokwendakalako sicabanga ukubucetsa. Uma ngabe kuphele isho ukuthi vele nathi siyaphela. Ene njengoba sebacela ukuthi basinyathele, basinyathele emsileni nathi asisekho.
Uma ubulala umfadi ukufana nokuthi ubulala imishini.
Vele sibambeke kabuhlungu sonke, azange sihlale kabuhlungu, vele sihlala sikabuhlungu sesisaba nokugibela ama lift nema taxi sasithathembile ukuthi kundolele sinthi sembako. Ngoba nalasihamba khona uthola i lift kanti bakuthatha vele baya kokubulala.